Qalampirdan gapiramiz. Rossiya armiyasi Ukrainaga qarshi hujumning ikkinchi bosqichida Donbass ustidan to'liq nazorat o'rnatishi kerak. Bu haqda Markaziy harbiy okrug qo'mondoni o'rinbosari general-mayor Rustam Minikayev ma'lum qildi. Hujumning ikkinchi bosqichi allaqachon boshlandi. Rossiya armiyasining ikkinchi bosqichdagi vazifalari Donbass va Ukraina janubida to'liq nazorat o'rnatishdan iborat, dedi u. Minikayevning so'zlariga ko'ra, Rossiya qurolli kuchlarining Donbass ustidan nazorati Qrimga quruqlik yo'lagini yaratish imkonini beradi. Uning qayd etishicha, Ukraina janubini nazorat qilish Pridnestrovyega chiqishning yana bir yo'li. U yerda rusiy zabon aholiga zulm qilish faktlari mavjud. Ko'rinib turibdiki, bu hozir ikkinchi jahon urushida bo'lgani kabi butun dunyo bilan urushdamiz. Butun Yevropa, butun dunyo bizga qarshi. Hozir ham xuddi shunday. Ular hech qachon Rossiyani yoqtirmagan, deya qo'shimcha qilgan u. Minikayevning ta'kidlashicha, Rossiya armiyasining quruqlik, dengiz va havo hududida Ukraina qurolli kuchlari ustidan texnik ustunligi yaqqol ko'rinib turibdi. Minikayevga ko'ra, Ukrainaga hujum muvaffaqiyatli yakun topishi kerak. Oldinga qo'yilgan barcha vazifalar bajariladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.